В ефірі «Європейська свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
У Києві 21 година 30 хвилин. «Європейську свободу» уклала і веде Людмила Литовченко. Вітаю вас, дорогі слухачі. Сьогодні в передачі. Для голови Європейської народної партії стан прав людини в Україні – це здоров'я Юлії Тимошенко.
Я попросив голову Єврокомісії Жозе Мануеля Баррозу не підписувати угоду з Україною доти, доки не буде відповіді про стан прав людини, тобто здоров'я пані Тимошенко.
Моніторинг виборів росіяни беруть у власні руки.
Кремль пообіцяв пряму інтернет-трансляцію на виборах 4 березня. Чи убезпечать це вибори від зловживань, російські активісти не переконані.
Про це ви почуєте за кілька хвилин, а зараз Людмила Ванник з випуском міжнародних новин.
Вітаю вас. Відомий колишній польський дисидент, а нині редактор газети «Виборчої» Адам Міхнік долучився до голосів, які засуджують вирок Юрію Луценкові. У листі Міхніка до Луценка, оприлюдненому сьогодні у польському виданні, він розповідає, що отримав світлину з Печерського суду Києва, на якій Юрій Луценко під час оголошення йому вироку читає книгу есеїв Міхніка, видану українською мовою. Не один із тих есеїв, каже Міхнік, він писав у в'язненні, і ця зустріч тюремного есею з відомим в'язнем сумління з України має для нього вимір символу. Ніколи не думав, що один з лідерів помаранчевої революції буде ув'язнений під таким примітивним і вигаданим приводом, каже Міхнік. В інтерв'ю Радіо Свободи, яке можна прочитати на нашому сайті, Адам Міхнік повідомив.
Для мене ця справа однозначна. Якщо політика такого рівня, як Юрій Луценко, одного з лідерів помаранчевої революції, якого ніколи не звинувачували в корупції, засуджують до ув'язнення на 4 роки, то це антинародна діяльність, антидемократична. Зрештою, це діяльність ідіотична. Я не є дипломатом, тож я не мушу говорити мовою дипломатії. Тому я написав те, що думаю.
Я просто написав те, що думаю.
Повідомив Радіо Свобода Адам Міхнік. Рівень безробіття у Єврозоні, до якої входять 17 країн-членів ЄС, сягнув 10,7%. Про це свідчать офіційні дані, оприлюднені Євростатом. За даними головної в ЄС агенції зі статистики, у січні в Єврозоні зафіксували понад 16,9 мільйона безробітних. Це на майже 1,5 мільйона більше, ніж було в січні 2011 року. Найвищий рівень безробіття зафіксований в Іспанії, Греції, Ірландії та Португалії. Найменше безробітних у Європі – в Австрії, Нідерландах та Люксембурзі. Керівництво Єврозони наразі продовжує боротьбу з борговою кризою та сповільненням темпів економічного зростання. Одна з провідних інтернет-корпорацій Google від сьогоднішнього дня змінила політику конфіденційності всупереч побоюванням з боку керівництва ЄС, що це може порушити європейське законодавство. 29 лютого, однак, десятки груп користувачів з інтернету з різних країн звернулися до Google з закликом відкласти зміни. І у Швейцарії в віці 68 років помер відомий італійський композитор і виконавець Лучіо Далла. Причиною смерті став серцевий напад. Далла – автор пісні «Пам'яті Карузо». Це був незабутній голос Лучіо Далла. Людмила?
Дякую, Людмила, за приємність. Це була Людмила Ванник з випуском міжнародних новин. Ви слухаєте «Європейську свободу». Без звільнення та участі у парламентських виборах опозиційних лідерів угоди про партнерство та асоціацію між Євросоюзом і Україною підписувати не слід. Такий заклик містить резолюція, ухвалена сьогодні президією Європейської народної партії. У Брюсселі завершився саміт цієї найбільшої політичної сили Європи. Від партії «Батьківщина» брав участь заступник Юлії Тимошенко Григорій Немиря, який не виключає можливості застосування санкцій проти замовників та виконавців політично мотивованих судових розправ над опозиціонерами. Детальніше про перебіг саміту Європейської народної партії, в якому брали участь лідери євроустанов, президенти, прем'єр-міністри та інші очільні представники європейських держав, розповідає Віталій Єреміця.
З огляду на те, що українська влада вперто не дослухається до європейських вимог та рекомендацій щодо порушень у державі демократичних норм, можливе застосування санкцій. Так, у рамках сьогоднішнього саміту Європейської народної партії заявляє заступник голови партії «Батьківщина» Григорій Немиря.
Останні події засвідчили, що українська влада не дослухалася до тих рекомендацій, резолюцій, вимог, які ставили до неї і Європейський парламент, і парламентська асамблея Ради Європи, і вже зараз і в рамках окремих структур ОБСЄ. І коли вичерпуються ці традиційні дипломатичні інструменти або політичні інструменти, мусять використовуватися і інші інструменти, зокрема такі інструменти, як обмежувальні заходи і санкції.
При цьому у сьогоднішніх переговорах з очільними європейськими політиками пан Немиря закликав убезпечити українських громадян, які не повинні потерпати від можливих обмежень з боку Євросоюзу або ж, що також можливо, з боку окремих держав співдружності. Треба чітко відрізняти громадян від представників влади, які були політичними замовниками розправи над опозицією, а також виконавців цього політзамовлення, заявив на саміті Європейської народної партії Григорій Немиря, додає. Чи що має на увазі працівників прокуратури, Служби безпеки та інших представників державних органів, які знехтували зобов'язаннями, що їх Україна взяла на себе у багатьох міжнародних організаціях. Занепокоєння європейських політиків, зокрема, пов'язані зі станом здоров'я Юлії Тимошенко, голова найвпливовішої політичної сили Європарламенту, Європейської народної партії Жозеф Доль, каже Радіо Свобода. Ми маємо намір відправити в Україну жінку, євродепутата Зюзану Ройтову, яка є лікарем і яка займеться цією справою. Я попросив голову Єврокомісії Жозе Мануеля Баррозу не підписувати угоду з Україною доти, доки не буде відповіді про стан прав людини, тобто здоров'я пані Тимошенко. Жозеф Доль додає, що слід перевірити, чи не застосовують щодо ув'язненого лідера опозиційної партії старих методів. Ще раз кажу, це права людини, а права людини – це ще й можливість регулярних відвідин лікаря. Треба взяти аналізи крові та волосся, аби побачити, чи пані Тимошенко не отруюють старими методами. Це наша першочергова тривога. А після ми стежитимемо далі, бо в Україні мають відбутися вибори. У резолюції Європейської народної партії також зазначили, що українська влада має дозволити проведення міжнародних медичних обстежень, включно із токсикологічними аналізами, що мають проводитися незалежними лабораторіями Європейського Союзу. Віталій Єреміца з Брюсселя для Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua
Європейська свобода. Напередодні російських президентських виборів європейські експертні кола гудуть аналізами та прогнозами. Щоправда, прогнозувати тут нема що, бо всі розуміють, що переможе Путін. Однак багато говориться про якість та легітимність цієї вірогідної перемоги і про те, що електорат, який все ж таки ймовірно обере Путіна, може й навіть проти своєї волі, все ж є іншим суспільством, ніж те, що мовчало десятиліттями заради того, щоб в домівках була ковбаса, а в країні – добробут. І Захід, відповідно, повинен враховувати ці зміни у своїх відносинах з Росією. Тему продовжує Ірина Халупа.
Російський аналітик, президент московського відділення центру Карнегі Дмитро Тренін вважає цьогорічні президентські вибори в Росії історичним явищем. Це момент, за словами філософа Гейгеля, коли кількість перетворюється на якість, каже він. Досі російське суспільство жило в площині одиниці. Новоспечений середній клас жив для себе. Особистий розвиток і добробут вважалися єдиним шляхом успішного буття. Але цей шлях сьогодні вичерпаний. Можна мати шикарне авто, але що з цього, коли російські дороги – це самі ями? І ось цей індивідуальний шлях починає розширюватися. Він стає колективним і громадянським, стверджує Тренін.
Формулою Путіна для Росії аж до грудня минулого року був авторитаризм зі згодою керованих. Тепер ця згода вилучається. Вона ще не повністю вилучена, але щонайменше частково її вже немає.
Так званий консенсус Путіна 2000-х років закінчився. Володимир Путін, очевидно, виграє президентські вибори, але ця перемога буде порожньою, оскільки маніпуляція виборами та зміна місцями Путіна з Медведєвим послабили його владу і показали крихкість його режиму. Росія переживає процес нової політизації суспільства. Щоб випередити цей процес і бодай якось опанувати ситуацію, Путін мусить виграти в першому турі, стверджує Трянін.
У Кремлі та в путінських колах наполягають на перемозі в першому турі. Другого туру не сміє бути. Це була б ознака слабкості. Другий тур призведе до хаосу та дестабілізації. Тому всі заходи, всі ресурси скеровані на те, щоб забезпечити перемогу в першому турі.
Колишній бельгійський прем'єр-міністр, нині депутат та лідер ліберальної групи Європарламенту Гі Ферховштадт каже, що в Росії треба речі називати своїми іменами. Злодій є злодієм. Недемократичні фальсифіковані вибори не можна розгладити і приймати нових російських депутатів у Раді Європи. Він і його група, власне, і переконують Раду Європи не приймати документи новообраних думських депутатів і вимагають нових парламентських виборів у Росії. Путін часто говорить про стабільність, нагадує бельгійський політик. Однак ці вибори стабільності не принесуть, переконаний він.
I think it's more appropriate to use another word. I should say it's beginning of stagnation.
Більш підхожим словом тут є стагнація. Я сказав би, що це початок стагнації в Європі. 4 травня – це не кінець епохи Путіна, але це початок цього кінця.
I think the beginning of the end of the Putin era.
Може, епоха Путіна справді добігає кінця. Однак деякі кінці можуть бути дуже довгими і небезпечними. Не лише для даної країни, а й для регіону.
Цьогорічні президентські вибори в Росії очима європейських експертів. Про це говорила Ірина Халупа. Коли Організація з безпеки і співпраці у Європі заявила, що вона не вважає вибори до Російської Думи ані чесними, ані вільними, це мало кого здивувало. А от коли про це сказали десятки тисяч росіян, що вийшли на вулиці Москви та інших міст, цього вже не могли не помітити ані в Кремлі, ані у світі. Різниця, на думку оглядачів, полягала в тому, що про порушення і фальсифікації на виборах росіяни дізнались тепер з перших рук від громадських активістів, таких самих виборців, які використовують нові технічні можливості для моніторингу виборів, розповідає Марія Щур.
Як кажуть дослідники, фальсифікувати вибори тепер буде набагато складніше.
Відбувається швидкий поступ нових цифрових технологій, яких просто не було ще кілька років тому. Нема жодних причин думати, що це піде на спад, бо дедалі більше людей має доступ до мобільних телефонів, які можуть робити відео та фотографії.
Розповідає Ліза Камерунд, дослідниця із Вашингтонської міжнародної фундації виборчих систем. Таке свідчення безпосередньо із виборчої дільниці є саме тим випадком, коли краще один раз побачити, ніж 100 разів почути, вважає дослідниця. Сотні звичайних росіян зняли виборчі порушення та фальсифікації на користь партії Володимира Путіна «Єдина Росія» під час грудневих парламентських виборів, а потім поділилися своїми фотографіями і відео в інтернеті. Це стало можливо, бо лише протягом року кількість росіян, які мають смартфони, зросла у 2.5 рази – із 8 до 20%. Також допомогла поява інтернет-ресурсів, які дозволяють створювати мапи, говорить російський репортер сайту Global Voices Григорій Асмолов.
Гадаю, що російський досвід є одним із найважливіших прикладів того, як платформа, що збирає наповнення від користувачів, може справді збільшити прозорість та відповідальність. Той факт, що на сайті з мапами було здійснено кілька кібератак, свідчить про те, що він був дійсно важливий і цінний. Інакше б люди стільки про нього не говорили, а уряд би не намагався його обмежити.
Десятки порушень були зібрані на сайті «Мапа порушень», яким керувала громадська організація «Голос». За словами Асмолова, проект був адаптований для російських реалій. Певні порушення були розподілені за категоріями, подавалася національна та регіональна статистика, повідомлялося, чи порушення було оскаржено і наведені наявні докази. На думку Асмолова, лише під тиском громадської думки Кремль пообіцяв провести певні реформи. Але Путін, який нині балотується на президентську посаду, заявив, що подібні проєкти переслідують мету закордонних недоброзичливців. У відповідь Кремль пообіцяв пряму інтернет-трансляцію на виборах 4 березня. Чи убезпечить це вибори від зловживань, російські активісти не переконані. Але принаймні влада усвідомила, що спокою її не лишать. І вже це є великою перемогою у боротьбі за чесність і прозорість виборів. Марія Щур, Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода», передачі веде Людмила Литовченко. Далі ви почуєте. В Ірландії після шестирічної перерви відбулися переговори щодо Придністров'я у форматі 5+2.
Зараз мова йде лише про домовленість стосовно процедури ведення подальших переговорів.
А у Києві радилися, як раціонально розвивати туристичну галузь.
Щоб розвивати туризм, який має великий потенціал для розвитку економіки, уряд України має сфокусуватися на ньому. Україна повинна почати використовувати модель державно-приватного партнерства. Крім того, почати використовувати гроші з європейських фондів.
Про це докладніше відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Європейські газети друкують нові матеріали з колекції Wikileaks, отримані від хакерів з групи Anonymous, що містять мільйони файлів так званого тіньового ЦРУ США, аналітичної компанії Stratfor. Зокрема, оприлюднюють таємні документи американських аналітиків, отримані від джерел у Москві, стосовно того, як Володимир Путін робив ставку в Україні на колишнього прем'єра Юлію Тимошенко та гнівався на президента Дмитра Медведєва щодо нібито слабкого впливу Кремля на євроінтеграційну політику Києва та з приводу відмови влади Януковича вступити до Митного Союзу. Василь Зілгалов з оглядом європейської преси.
Польська газета «Виборча» публікує нові матеріали Wikileaks, котрі стосуються таємної історії орієнтації прем'єр-міністра Росії Володимира Путіна на прихід до влади в Києві лідера БЮТ Юлії Тимошенко та ігнорування ним Віктора Януковича, що тривало нібито до літа минулого року, коли Путін все ж змінив ставки на користь влади Януковича, але з умовою прямого контролю всіх ключових структур влади в Києві людьми, призначеними Януковичем за прямою вказівкою Путіна. Про це йдеться у секретному листуванні аналітиків американського тіньового ЦРУ, як називають аналітичний центр США Stratfor у колах Wikileaks. Про політичні орієнтири Путіна йдеться в електронному листі аналітика Stratfor Лорен Гудріч до керівника департаменту аналізу цього центру Ріва Балли. Путін ніколи не хотів, щоб Янукович був при владі в Києві без противаги, яку Кремль бачив у Юлії Тимошенко та домагався зміцнення саме через неї своїх позицій в Києві, пише Гудріч 11 вересня 2011 року. Тут йдеться про орієнтацію Володимира Путіна напередодні виборів президента в Україні у 2010 році. І саме на прем'єр-міністра Юлію Тимошенко його сподівання, що у разі приходу її до офісу президента в Києві, вона буде готова до порозуміння з Росією. У цьому плані, вірогідно, важливим доказом була газова угода від січня 2009 року, котра стала дуже вигідною для Росії. Тому в Києві стверджують тепер, що Тимошенко підписала газову угоду з Путіним саме з прицілом на президентські вибори 2010 року. Хоча, як свідчить матеріал Stratfor, Путін і в 2010-му, і на початку 2011-го все ж робив ставку на Тимошенко у зміцненні її позиції як противаги Януковичу. Лише після втручання Дмитра Медведєва та гострих дискусій з Володимиром Путіним у Москві було вирішено змінити українські ставки, але при умові, що російські консультанти будуть безпосередньо в керівництві СБУ, спадкоємниці КДБ, а також в силових міністерствах України, включно з армією, та ще ці люди будуть також в тісному контакті з Москвою. Брюссельський оглядач Ендрю Рядман аналізує на сторінках і Observer демарш українського міністра закордонних справ Костянтина Грищенка на позицію посла ЄС в Києві Жозе Мануеля Пінту Тишейри, котрий постійно публічно критикує президента Януковича за нібито недотримання главою України своїх обіцянок не лише перед Європейським Союзом, а й перед українським народом. Видання також цитує неофіційні оцінки дипломатів ЄС щодо судових процесів проти Юлії Тимошенко та Юрія Луценка, де це називають знущання над правом, перетворенням ситуації в Україні у своєрідний цирк Монті Пайтон. Видання з Брюсселя відзначає також, що європейська політика в уряді Януковича довірена тепер новому віце-прем'єрові Валерію Хорошковському, колишньому керівникові розвідки СБУ. Та, як підозрюють в Брюсселі, людині Кремля. Хорошковський тісно пов'язаний, як йдеться в статті Ендрю Рятмана, з українським олігархом Дмитром Фірташем, котрий сам признавався у зв'язках з російською мафією. Таким були деякі теми європейської преси. У четвер Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Продовжуємо європейську свободу. Цими днями виповнюється 20 років від часу короткої, але кривавої війни, що точилася неподалік України і залишилася у вигляді замороженого конфлікту в Придністров'ї. За кілька днів до цієї дати, після 6 років перерви, поновилися переговори щодо Придністров'я в форматі 2 плюс 5, тобто за участю сторін Кишинева і Тирасполя, а також України, Росії, Євросоюз, Сполучених Штатів та Організації з безпеки та співпраці у Європі. Як розповідає лондонський кореспондент Богдан Тюпин, за результатами дводенних переговорів у столиці Ірландії Дубліні повідомили хоч і про скромні, та все ж досягнення.
Головуючий тепер в ОБСЄ заступник прем'єр-міністра Ірландії Іман Гілмор заявив, що його обнадіяв, як було сказано, конструктивний підхід, виявлений у Дубліні, і він закликав скористатися досягненим. Але зараз мова йде лише про домовленість стосовно процедури ведення подальших переговорів. Раніше, коли новий придністровський лідер Євген Шевчук зустрічався у січні з молдовським прем'єр-міністром Владом Філатом в Одесі, то застерігав від надмірного оптимізму.
Ця проблема обговорювалася вже 20 років і не привела якимось.
Ця проблема обговорювалася вже 20 років, і це не привело до жодних значних зрушень. Тому ми є прихильниками тактики маленьких кроків, заявив пан Шевчук. Маленьким кроком у Дубліні стала домовленість про регулярні зустрічі, і наступні переговори у форматі 5 плюс 2 відбудуться вже у квітні у Відні. Якщо зауважити неспроможність на такі переговори впродовж 6 років, то і це досягнення. Але і поза Дубліном у взаєминах Тирасполя і Кишинева останнім часом відбулися цікаві зрушення. Сторони нещодавно домовилися про відновлення залізничного руху з Молдови через територію Придністров'я та відновлення повноцінного телефонного сполучення. Зараз покладаються більші надії на поступ у зв'язку з нещодавною зміною керівництва у Придністров'ї. Етнічний українець Євген Шевчук наразі виглядає гнучкішим і прагматичнішим, ніж його попередник Ігор Смірнов, набагато тісніше пов'язаний з Росією. Але невизнана міжнародною спільнотою Придністровська республіка і далі наполягає на незалежності, у той час як Кишинів веде мову про спеціальний статус території у межах Молдови. Ключовим чинником залишається присутність російських військ у Придністров'ї, хоча Росія раніше зобов'язувалася перед міжнародною спільнотою вивести своїх військових. 2 березня у Молдові відбуватимуться заходи на вшанування пам'яті сотень загиблих 20 років тому у збройному конфлікті, який закінчився фактичним відокремленням Придністров'я. Богдан Цюпин для Радіо Свобода.
Регіональна організація «Центральна європейська ініціатива» виділить кошти на розвиток туризму в Україні. Про це заявила голова Державного агентства України з туризму та курортів Олена Шаповалова. Куди можуть піти ці кошти і як Україні розвивати туристичну галузь, обговорювали сьогодні на форумі «Раціональне використання туристичних ресурсів», що відбувся в рамках головування України в Центральноєвропейській ініціативі. За перебігом форуму стежила Марічка Набока.
Внесок туристичної галузі до внутрішнього валового продукту європейських країн становить від 5 до 10%. В Україні ж немає навіть методик, за допомогою яких можна було би підрахувати цю цифру, говорить голова Державного агентства України з туризму та курортів Олена Шаповалова.
Приблизительно Нацбанк дає розрахунок порядка...
Нацбанк дає приблизний підрахунок, близько 1%, але базуються ці дані, наприклад, на інформації з інтернету, тож вони потребують уточнень. Центральноєвропейська ініціатива вам має виділити гроші, зокрема, і на це. У Польщі туризм дає 5% ВВП, в Угорщині, Словенії доходить до 7%. На Канарських островах цей показник досягає 30%. Звичайно, це острови вічної весни, але і в Україні підвищити роль туризму в економіці є усі шанси.
У Україні є всі шанси.
Чемпіонат Євро-2012 буде великим поштовхом для подальшого розвитку туризму в Україні, впевнений міністр економіки Республіки Македонія Валон Сарачіні. І побувавши в Україні вперше, гості приїжджатимуть ще. Водночас невдовзі Україна зможе використовувати гроші Центральноєвропейської ініціативи. І якраз вони зможуть вивести її в лідери серед туристичних країн Європи, вважає Сарачіні.
Щоб розвивати туризм, який має великий потенціал для розвитку економіки, уряд України має сфокусувати
розрахуватися на ньому. Україна повинна почати використовувати модель державно-приватного партнерства. Крім того, почати використовувати гроші з європейських фондів. Однак це мають бути виключно ефективні схеми використання коштів. Тоді з їхньою допомогою можна буде розвивати різні види туризму, альтернативний агро-екотуризм.
За словами представників Центральноєвропейської ініціативи, кошти організації будуть спрямовані на модернізацію українського законодавства та освітні програми. Однак, як говорить заступник голови Всеукраїнської асоціації туроператорів Олег Пікерський, гроші слід скерувати на розвиток давно вже традиційної для європейських країн моделі державно-приватного партнерства. Адже зараз, за словами експерта, держава сферою туризму практично не цікавиться.
Туристичний бізнес зараз на периферії державних інтересів. Дуже важко назвати приклади державно-приватного партнерства в Україні. А туризм практично ж весь у приватних руках. Інтерес держави має виявлятися якраз у стимулюванні малого та середнього підприємництва у цій сфері. Тоді хороша інфраструктура доєднається до чудових українських краєвидів, які створила природа.
Державні інвестиції в підготовку України до проведення чемпіонату Євро-2012 вже становлять близько 20 мільярдів гривень. У Держагентстві з туризму та курортів очікують, що під час чемпіонату до України прийде більше туристів, ніж за весь 2010 рік. Це, за словами чиновників, серйозно поповнить український бюджет. Марічка Набока, Радіо Свобода, Київ.
Це все на сьогодні у передачі «Європейська свобода». Її уклала і вела Людмила Литовченко. Я прощаюся з вами, шановні слухачі, і нагадую, матеріали наших авторів читайте, слухайте і дивіться в інтернеті за адресою radiosvoboda.org. На все добре.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук. Ви слухали «Європейську свободу». Спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».